Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 32 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Perkenalkan, nama saya Rahmat Rofiq dari Gresik. Pekerjaan wira swasta, alamat Sekapu RG 2 RW 3 Jalan Lejen Farma nomor 23 Jumpakan Gresik.
Terima kasih Pak Rofiq, Pak Rahmat Rofiq sudah memperkenalkan diri. Itu kucingnya di belakang itu lagi makan apa itu? Wah, itu.
Sudah, Pak.
Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor 32 PUU 24 Romawi 2026. Sekarang sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Silakan sampaikan pokok-pokok permohonan, nanti akan ada penasihatan dari majelis. Sudah pernah mengajukan permohonan enggak sebelumnya di Mahkamah Konstitusi?
Belum pernah. Ya, belum pernah. Sudah pernah, cuman yang pertama terkait kuota kemarin, cuman ini yang kedua kok malah ini didahulukan.
Oke, terima kasih. Silakan sampaikan Pak Rahmat Rofiq pokok-pokok permohonan, nanti akan ada penasihatan setelah itu.
Ya, siap. Bahwa pemohon, pokok permohonan, objek permohonan berarti Pak ya, alasan permohonan ya.
Iya, silakan.
Satu, praktik bunga majemuk tersembunyi melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Bahwa ya. pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Dalam konteks perbankan, kepastian hukum hanya terwujud apabila pokok utang merujuk pada dana real yang diterima debitur. Praktik memasukkan sisa bunga kontrak lama ke dalam komponen pokok utang baru, anatosismus dalam skema top-up adalah manipulasi terminologi yang menciptakan ketidakpastian hukum dan eksploitasi. Ketiadaan larangan tegas dalam UU AKWU menyebabkan negara gagal melindungi warga negara dari praktik finansial yang tidak jujur. Unjust and unfair practice. Dua, tidak adanya pengaturan mengenai kewajiban asuransi pelunasan hutang dalam UU AKWU melanggar prinsip ekonomi berkeadilan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945. Bahwa pasal 33 ayat 4 Undang-Undang 1945 mengamanatkan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. Sistem perbankan tidak boleh membiarkan debitur menanggung risiko ekonomi sendirian. Pemohon menekankan bahwa asuransi yang dimaksud bukanlah asuransi barang objek semata, melainkan asuransi pelunasan hutang atau kredit insurance. UU AKWU inkonstitusional sepanjang tidak mewajibkan asuransi ini untuk melunasi sisa hutang secara otomatis saat terjadi risiko ekonomi tanpa hak penagihan kembali atau subrogasi guna mencegah pemiskinan struktural. Tiga, hak atas informasi dan salinan akta fidusia pasal 28F Undang-Undang 1945. Bahwa ketiadaan kewajiban bagi kreditur untuk menyerahkan salinan akta fidusia dan sertifikat fidusia secara otomatis kepada debitur membuat debitur berada dalam posisi buta hukum. Hal ini merupakan pengabaian terhadap hak atas informasi dan jaminan perlindungan hak milik pribadi pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945. 4. Beban pembuktian terbalik dan status quo aset bahwa demi keadilan dalam sengketa konsumen, kreditur sebagai pihak yang memiliki sistem akuntansi wajib menerapkan beban pembuktian terbalik atas rincian tagihan. Selain itu, jaminan harus dinyatakan status quo dilarang dieksekusi secara otomatis apabila sedang dalam proses sengketa di pengadilan negeri guna menjamin martabat hukum. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai wajib menyertakan asuransi pelunasan hutang yang secara otomatis melunasi sisa kewajiban debitur saat terjadi risiko kegagalan bayar tanpa hak penagihan kembali atau subrogasi kepada debitur. 3. Menyatakan pasal 236 UU Nomor 4 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai dilarang memasukkan komponen bunga kontrak lama ke dalam pokok utang baru atau top up. Kreditur wajib menyerahkan salinan akta fidusia kepada debitur paling lambat 7 hari setelah pendaftaran. Kreditur wajib menerapkan beban pembuktian terbalik atas rincian tagihan, dilarang melakukan tindakan eksekusi selama objek jaminan sedang dalam proses sengketa hukum di pengadilan negeri, status quo demi hukum. 4. Menyatakan setiap perjanjian kredit yang melanggar poin-poin di atas adalah batal demi hukum. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo ex bono. Bersih 15 Januari 2026. Hormat saya, Rahmat Rofiq.
Terima kasih Pak Rahmat Rofiq sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang akan ada penasehatan dari Majelis Panel, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur. Dipersilakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dan pemohon Pak Rahmat Rofiq Wiraswasta, ya, sendirian ya.
Sendirian Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Nah Pak Rahmat, ini kan belum pernah beracara ya?
Kalau di MK belum pernah.
Iya, belum pernah di MK ya, di apa? Pengadilan negeri pernah ini ya. Baik, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan karena di dalam sidang pendahuluan ini acaranya adalah selain dari penyampaian permohonan yang tadi saudara sampaikan juga Mahkamah apa ada keharusan untuk memberikan penasihatan terhadap permohonan yang sudah saudara sampaikan ini. Nah, saya lihat memang dari segi apa format ya, struktur ini masih ada hal-hal yang memang masih kurang ya. Ini saya lihat dari ini hanya 3 lembar permohonan. Ini kurang lazim ini. Saya saja untuk penasehatan ini itu lebih dari 6 halaman. Nah, untuk itu mungkin perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam tata beracara dalam apa pengujian ya di Mahkamah Konstitusi. Ini saudara di undang-undang yang saudara uji adalah pasal 8 ayat 1 ya, dan di undang-undang 10 tahun 1998 ya, kemudian juga ini juga penulisannya keliru. Nah, untuk itu supaya saudara bisa lebih tepat ya, baik dari penyusunan struktur mulai dari struktur dan formatnya sampai bagian-bagian yang harus dipenuhi di dalam penyusunan permohonan ini. Nah, itu salah satu yang penting saudara adalah untuk beracara di mahkamah ada panduannya ya, ada ketentuannya. Nah, saudara lihat nanti di laman Mahkamah Konstitusi ada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, di situ ada lebih lengkap, lebih khusus lagi pada pasal 10 ayat 3 PMK 7 tahun 2025 itu. Nanti saudara lihat ini ada seperti itu, atau saudara bisa lihat contoh putusan-putusan yang sudah bagus misalnya di laman Mahkamah Konstitusi, bisa saudara temukan dengan banyak dan mudah ya. Nah, saudara misalnya yang kabul, saudara beri contoh saja itu. Bagaimana susunannya, formatnya itu sudah harus ada. Nah, kemudian ada beberapa bagian yang memang mungkin agak masih kurang sekali saudara ini ya. Misalnya di struktur dan format. Nah, ini kan. Ini tadi belum sesuai penulisan-penulisan pasalnya itu. Pasal yang saudara akan uji pun ini juga masih penulisannya tidak lengkap. Jadi menulis pasal, saudara mengambil dari undang-undang, apalagi itu dimasukkan di permohonan, ini harus tepat dan lengkap, ya. Jangan sepotong-sepotong, ya. Nah, itu strukturnya. Kemudian juga saya sebutkan juga ini permohonannya pengujian material dan seterusnya, ya, menyebut undang-undangnya, ya, secara lengkap. Nah, itu. Kemudian di kewenangan Mahkamah Konstitusi ini juga masih kurang. Ada ketentuan persyaratannya, Mahkamah itu mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus. Nah, tentunya di ketentuan-ketentuan di tata perundang-undangan itu sudah ada itu. Saudara lihat sekali lagi contoh ya, ini saudara hanya masukkan satu pasal saja. Padahal itu banyak, beberapa pasal, tidak kurang dari 6 pasal ketentuan ya, baik dalam bentuk UUD RI tahun 1945 sampai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan apa peraturan Mahkamah Konstitusi. Saudara hanya mencantumkan satu pasal 24C ayat 1 UUD RI tahun 1945. Nah, ini masih kurang, ini masih 5 lagi setidaknya yang saudara harus cantumkan di sini. Nah, supaya saudara tidak pusing, contoh lihat aja ini di sini ada. Sudah ada di kewenangan Mahkamah Konstitusi itu apa saja ya, untuk memeriksa, menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini. Kemudian juga sekali lagi lengkapi, harus lengkap penulisannya. Makanya saudara harus lihat contoh yang sudah pernah ada di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di legal standing mengenai kedudukan hukum, ini kan saudara adalah perorangan warga negara Indonesia. Saudara sudah menjelaskan di dalam ini sedikit mengenai apa secara aktif memperjuangkan hak konstitusional, kemudian juga merupakan pemohon dari permohonan yang ada di dalam pengujian mengenai telekomunikasi itu Ciptaker. Saudara juga pernah mengajukan permohonan ini di pengadilan negeri ya, perkara nomor 7 PDTG 2026 itu dalam kasus konkretnya. Nah, tapi saudara tidak menguraikan di sini secara lengkap yang isinya harusnya saudara menguraikan bagaimana saudara memiliki kedudukan hukum di dalamnya. Legal standing, nah itu paling penting di dalam beracara. Nah, kalau tidak kan saudara tidak mempunyai LS, itu ya tidak bisa, ya tidak dapat diterima. Nah, ini saudara lebih harus mempertajam mengenai bagaimana sebenarnya keberlakuan pasal ini yang menurut saudara, selain dia bertentangan dengan UUD hak-hak konstitusional yang ada di dalam UUD RI, yang ada di dalam ketentuan yang saudara tunjuk ini sebagai batu uji itu, ya juga saudara harus mengelaborasi kerugiannya itu, ya apa yang dirugikan itu, apakah bentuknya itu memang apa aktual atau faktual, atau mungkin berpotensi akan menimbulkan kerugian di kemudian hari dengan berlakunya pasal ini. Nah, ini saudara yang belum saudara elaborasi ya, yang dimana pasal-pasal ini saudara yang memang harus di apa satu persatu saudara ini uraikan seperti apa uraiannya itu, sehingga betul di akhir dari uraian dari kedudukan hukum ini saudara disimpulkan memiliki kedudukan hukum. Nah, itu yang belum ada sama sekali pembahasannya itu. Belum saudara elaborasi dengan cukup baik ini ya. Karena itu menjadi tidak fokus sebenarnya apa yang saudara analisa dalam prinsip-prinsip UUD 1945 itu, apakah kepastian hukum, yang dalam ada pasal dalam 28D R1 itu UUD RI 1945 atau yang mana yang saudara masukkan. Nah ini belum terlihat, belum ada kesimpulan saudara bahwa saudara memiliki kedudukan hukum. Ya. Karena memang kausal perbannya keterkaitan dari hubungan antara ini saudara belum uraikan, saudara belum elaborasi, sehingga sulit untuk menemukan bahwa saudara memiliki kedudukan hukum. Ini saudara masih banyak ini PR-nya ini, ya. Kemudian di sini juga saudara ya. Selain itu menyebut juga ada objek permohonan di sini yang enggak usah, langsung saja di sini ada alasan-alasan permohonan. Ini saudara menambah bagian, ya padahal itu sudah 5 bagian itu sudah cukup itu, tinggal saudara mengisinya dengan uraian-uraian yang bisa mendukung permohonan yang saudara ajukan ini. Nah di alasan-alasan permohonan juga seperti itu, karena belum saudara elaborasi dengan cukup luas, ya. Ini sebenarnya persoalan misalnya, ini sebenarnya persoalan asuransi, ya. Apakah persoalan yang lain mengenai hutang piutang ini? Ya. Saudara masukkan di sini ada mengenai segi konsep teori hukum ini, tapi belum tepat ya uraiannya itu. Nah ini mungkin saudara harus lebih memperkuat dalil-dalilnya, mengapa alasan ini, ya alasan permohonan yang saudara sampai cantumkan di dalam ini juga. Ini apa tentang asuransi pelunasan hutang, ya, atau mengenai akta salinan akta fidusia ini masih. Kalaupun saudara mengambil dari kasus konkret, ya, bolehlah itu sebagai contoh-contohnya saja. Berawal dari kasus konkret, tapi saudara harus uraikan di dalam alasan permohonan ini dengan lebih lengkap. Ini tidak sampai satu halaman saudara menjelaskannya. Separuh halaman pun belum. Nah, itu belum tentu belum bisa kita menemukan alasan yang tepat di dalam uraian yang saudara ajukan ini. Ya, karena sedikitnya bahan yang saudara ajukan di dalam permohonan saudara ini. Sehingga nanti kalau saudara sudah buka contoh-contoh putusan, ya mungkin apalagi di sini ada beban pembuktian terbalik dan status koaset, tapi saudara tidak menguraikan tidak adanya pengaturan kewajiban asuransi pelunasan hutang dalam undang-undang itu, tapi saudara tidak menguraikannya di situ, ya sehingga memang masih sulit itu terkait isu apa sebenarnya yang ingin saudara uji di dalam permohonan yang berkaitan dengan pasal yang saudara uji dengan dasar pengujian hak konstitusional itu yang saudara juga tidak elaborasi, tidak dipertentangkan di sana, ya, tidak di kontestasikan oleh saudara terhadap pasal yang diuji dengan batu ujinya, dasar pengujiannya. Petitum juga ini saya lihat ada 4 butir petitum ini memang yang saudara ajukan ini ya kembali karena memang uraian permohonan dan uraian legal standing itu juga tidak saudara temukan di dalam uraian saudara yang ada di sini juga menjadi tidak lazim. Ya. Bila dicermati apa yang saudara ajukan di 4 butir petitum yang saudara ajukan ini menjadi tidak jelas dan akhirnya menjadi kabur, obskur. Nah, untuk itu saudara harus PR-nya lebih banyak ini apabila saudara ingin meneruskan. Seperti misalnya angka 4 ini menyatakan setiap perjanjian kredit yang melanggar poin di atas adalah batal demi hukum. Itu saudara terpengaruh dengan putusan petitum yang ada di pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Ini itu enggak tepat itu. Saudara lihat contoh-contoh yang seperti apa. Sehingga ya petitum yang seperti ini yang saudara drop, saudara ganti dengan yang lebih tepat. Nah, mungkin itu sih panduan sedikit untuk saudara. Kemudian juga yang saudara minta itu apa misalnya ditambah dengan permintaan kata permohonan pemohon agar dicantumkan dalam berita negara RI sebagaimana mestinya. Nah, ini saudara malah yang penting saudara tidak cantumkan di sana. Kemudian juga harus tepat juga penulisan lembaran negara dan tambahan lembaran negara yang saudara lihat di sini masih kurang. Sekali lagi saudara harus mutlak harus melihat PMK 7 tahun 2025. Lihat di laman Mahkamah Konstitusi itu ada, saudara tinggal download saja sehingga saudara baca dengan seksama baru saudara kemudian memperbaiki ini apabila saudara ingin meneruskan. Ya.
Siap.
Begitu ya Pak. Pak Rahmat.
Ya, Pak.
Ya mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Putus apa permohonan ya, yang sudah ajukan ini. Demikian kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Prof.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Berikutnya Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansur dan yang saya hormati Pak Rahmat Rofiq. Ya. Tinggal di mana ini Bapak Pak? Posisi?
Gresik Pak.
Gresik ya. Nah, kalau orang Jawa bilangnya gresik bukan gresik. Nah, itu ya.
Gresik.
Baik. Ini Pak Rahmat Rofiq ya. Saya menyambung apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Ya. Memang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi ini tidak harus, tidak wajib pakai advokat, ya, tidak pakai apa, tidak harus pakai kuasa hukum, boleh langsung sendiri dan tidak bayar, gratis, ya. Nah, kalaupun nunjuk kuasa hukum itu juga tidak harus advokat, tetapi apakah pakai kuasa hukum yang advokat atau kuasa hukum yang bukan advokat atau mengajukan sendiri, maka yang namanya formalitas syarat-syarat permohonan itu harus dipenuhi, ya, termasuk cara membuat permohonannya. Nah, bagi orang yang baru pertama kali atau yang katakanlah belum punya pengalaman di MK, maka nasihat saya ini Pak, menegaskan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur, ini harus dibaca dulu Pak, aturan mainnya yang namanya Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Di mana Bapak bisa dapat? Bapak bisa download ya aturan ini dari laman atau website Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau Bapak buka ya website MK, ketemu beranda, ada peraturan di sana, Bapak klik akan ketemu peraturan MK. Nah, itu pasti Bapak akan jumpai ya peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, itu dipelajari Pak. Yang Bapak perlu pelajari betul itu pasal 10, enggak usah dibaca semua. Tapi pasal 10 itu Bapak pelajari betul-betul. Nah, itu. Yang kedua ini Pak, bagi pemula, saya sebut saja pemula gitu ya, itu ada baiknya baca juga permohonan-permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada perkara lainnya yang sudah melalui proses perbaikan. Ya, khususnya perkaranya yang sudah disidangkan di pleno, ya. Nah, jadi yang sudah sidang pleno itu Bapak nanti bisa lihat di situ juga. Atau Bapak bisa lihat contoh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu juga bisa dicari di website gitu ya. Yang di mana permohonannya dikabulkan. Ya. Nah, di putusan itu ada bagian duduk perkara, Pak. Setelah identitas pemohon itu nanti di putusan itu ada bagian duduk perkara. Nah, itu di sana itu dikutip permohonan pemohon yang diputus itu secara lengkap. Mulai dari bagian kewenangan mahkamah, ya, kedudukan hukum, alasan permohonan, dan petitum atau bagian tuntutan atau permintaan dari permohonan itu. Bapak bisa lihat, ya. Artinya kalau itu diputus apalagi dikabulkan permohonannya berarti ya permohonan itu dinilai memenuhi syarat-syarat formal atau memenuhi formalitasnya. Nah, jadi tolong alternatifnya Pak Rahmat Rofiq kalau pusing baca sendiri lihat sendiri konsultasi ya ke LKPH, ke LPH ya, universitas itu biasanya juga pada tahu. sanalah konsultasi atau bahkan menguasakan ke sana untuk permohonan ini. Nah, jadi itu Pak, ya bertanya, ya kan kalau malu bertanya sesat di jalan. Nah ini malu belajar maka menjadi tersesatlah permohonannya gitu. Kira-kira begitu Pak, ya. Nah jadi supaya tidak tersesat kalau ini mau terus. Ya tadi pilihan-pilihannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Nah ini sementara nanti Pak Rahmat Rofiq mempertimbangkan itu beberapa masukan saya sampaikan, ya. Ini kalau di bagian permohonan kepada yang terhormat Ketua Mahkamah, okelah ini. Di bawahnya baru perihal Pak, jadi perihalnya bukan yang di atas, ya. Perihalnya adalah permohonan pengujian material pasal sekian, ya, undang-undang nomor sekian dan pasal sekian undang-undang nomor sekian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu perihalnya Pak. Bapak kan tidak menguji seluruh undang-undang, ya, tapi masing-masing satu pasal itu sebutkan, ya. Yang berikutnya, ini identitas pemohon ini, Bapak taruh di atas, di bawah kepada apa di bawah kepada yang terhormat kewenangan mahkamahnya setelah identitas pemohon, ya itu kebalik ini Pak itu. Nah yang berikutnya lagi, nah ini kan bagian apa kewenangan mahkamah. Ini ada format standarnya Pak. Nanti kalau Bapak lihat. Di permohonan yang sudah diperbaiki atau di apa di contoh putusan yang dikabulkan itu sudah ada standarnya. Jadi tidak bisa simpel seperti yang Bapak tuliskan ini. Ini kan cuma satu paragraf tiga baris. Itu enggak seperti itu, ya. Itu harus menyebutkan kewenangan mahkamah itu dari ya, kewenangan dasar yang ada di konstitusi. Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kemudian juga mengutip pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 9 ayat 1 pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, bagaimana diubah dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Itu semua ada Pak, kalau Bapak buka di contoh putusan. Jadi saya enggak apa terangkan dan terakhir juga perlu menyebut apa yang diatur di pasal 1 ayat 3 ya PMK 7 2025. Nah, supaya Bapak enggak baca satu-satu ini, Bapak lihat ya di contoh apa itu tadi putusan yang ada di sana. Demikian juga kedudukan hukum ya. Ini kedudukan hukumnya ya ini harus dijelaskan ya. Dua hal Bapak harus jelaskan. Pertama status Bapak sebagai warga negara Indonesia ya. Ini kan karena saya menduga Bapak mengajukan permohonan ini kan karena Bapak seorang entrepreneur wira swasta yang mungkin punya urusan dengan bank umum atau bank syariah. Itu dijelaskan sedikit Pak. Ya. Nah yang kedua Bapak sebutkan ya, Bapak itu kemudian merasa bahwa hak konstitusionalnya yang menurut pasal berapa itu 28 di ayat 1 ya, dan yang lain-lain itu diragukan, dirugikan dengan berlakunya pasal itu. Itu Bapak harus jelaskan di mana kerugi apa di mana dan apa sebabnya Bapak dirugikan itu harus ada ureanya, Pak. Nah, lagi-lagi Bapak harus lihat contoh nih yang paling gampang. Atau Bapak kasih kuasa pada orang yang sudah mengerti ya, khususnya advokat ya yang biasa beracara. Ya, kalau LPA-LPA itu mestinya enggak bayar juga, Pak. Itu, ya. Nah, itu. Terus itu yang terkait dengan kedudukan hukum. Yang berikutnya ini apa terkait dengan posita, ya, dengan alasan permohonan, ya. Ini juga harus diuraikan, ya. tidak apa dengan lebih jelas lagi, ya, tidak singkat seperti ini, ya, harus diuraikan apa sih persoalannya bagi Bapak, ya, kemudian di mana letak persoalan tidak konstitusionalnya norma itu, ya, kalau nggak diuraikan Bapak. Nah, saya ingin kasih tahu Bapak, yang Bapak mohon ini kan agar dimaknai wajib menyertakan asuransi pelunasan hutang. Saya nggak tahu apakah Bapak paham atau tidak, kalau Bapak pengusaha. Ini kalau kita membaca undang-undang perbankan, ini juga perlu membaca undang-undang yang lain yang terkait. Yang Bapak minta tuh skemanya ada, meskipun tidak dikatakan wajib, tapi skema itu sudah disediakan oleh pembentuk undang-undang. Di mana itu bisa dibaca? Bapak nanti silakan buka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Nah, ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, ya. Itu Bapak dibaca khususnya pasal 38, ya, sampai dengan pasal berapa ini? Saya juga lagi buka ini, Pak. Nah, sampai pasal 50. Nah, di sana itu, jadi Bapak pernah dengar enggak jam kredo? Jam kredo.
Jam kredo.
Jaminan Kredit Indonesia atau jam kreda, jaminan kredit daerah, itu yang didirikan oleh bank-bank daerah itu atau oleh pemerintah-pemerintah daerah. Nah, itu walaupun skemanya bukan asuransi tapi mirip, Pak. Jadi yang Bapak minta itu ada di sana, sudah diatur oleh undang-undang, hanya tidak di undang-undang perbankan. Nah, ya, itu babnya namanya bab 10 pasal 38 sampai pasal 50 itu penyelenggaraan penjaminan. Itu tidak hanya dalam kerangka katakanlah pinjam-meminjam atau hutang biasa, tetapi juga penjaminan dalam kerangka syariah yang disebut dengan penjaminan syariah. Jadi ada, Pak, sudah ada di sana. Ya, enggak perlu repot-repot minta pemanaan undang-undang ini. Ya. Itu. Hanya kalau asuransi kan Bapak bayar premi. Di sana juga bayar premi, gitu loh. Ya, setelah dinilai sudah disetujui Pak Rahmat Rofik saya. Ya, misalnya ini jam kerindunya, kami jam kerindu setuju menjamin utang Bapak. Kalau Bapak gagal bayar, kami yang bayar. Bapak bayar premi. Ya, kalau nggak salah 2,5%. Saya tahu betul soal ini karena yang saya termasuk yang bikin undang-undangnya dulu, Pak, di DPR. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 itu tentang penjaminan. Ini gunanya untuk membantu para pengusaha, usahanya pengusaha kecil, ya, yang enggak bankable. Kenapa enggak bankable? Karena kalaupun punya tanah jaminan itu enggak bersertifikat. Kalau enggak bersertifikat kan enggak bisa dijaminkan. Ya. Karena apa? Karena susah pengikatan jaminannya untuk dibuat hak tanggungan. Maka yang namanya apa? Pemerintah kemudian membuat skema yang namanya penjaminan. Nah, itulah yang diatur di pasal 38 sampai 50 itu. Jadi Pak Rahmat Rofik baca dulu gitu loh. Baru kemudian nanti bisa memikirkan ini perlu enggak sih pemanaan seperti yang Bapak perlukan itu. Nah, ya. Nah, jadi itu. Nah, tadi yang terkait dengan apa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 saya kira sama dengan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Tapi itu tadi nasihat saya itu, Pak, ya, terutama kalau soal substansi perlu memanai atau enggak, baca dulu, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua Panel, saya kembalikan. Terima kasih.
Terima kasih, Yang Mulia. Pak Rahmat Rofik, itu ya beberapa hal yang harus Bapak perhatikan. Jadi nanti Bapak kalau mau memperbaiki permohonan ini, Bapak perbaiki sesuai dengan struktur permohonan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025, Pak. Jadi di luar identitas itu tidak masuk. Nanti ada kewenangan mahkamah. Nah, apa isinya Bapak lihat di situ. Lalu setelah itu kedudukan hukum. Jadi Bapak jelaskan Bapak siapa, lalu Bapak mengalami apa, apa hubungan peristiwa yang Bapak alami itu dengan norma undang-undang atau pasal yang dimohonkan pengujian, untuk menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma yang Bapak uji, konstitusionalitasnya, dengan kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional Bapak. Nah, hak konstitusionalnya, hak konstitusional yang bagaimana? Nah, itu Bapak cari juga dalam konstitusi. Baru kemudian alasan-alasan permohonan, Pak, ya, jadi tidak ada objek. Ini Bapak mau mempersoalkan pasal 8 Undang-Undang Perbankan, pasal 8 ayat 1. Lalu Bapak mempersoalkan juga pasal 236 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 2023. Nah, nanti harus Bapak jelaskan, ini pasal-pasal ini bertentangan dengan apa dalam Undang-Undang Dasar, Pak? Bapak jelaskan, kenapa bertentangan? Ya? Nah, ini yang enggak ada nih, Pak. Nah, jadi kalau itu tidak ada, ini ada pasal 28D ayat 1, Bapak jelaskan, kenapa kedua pasal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1? Mengapa bertentangan dengan pasal 33 ayat 4? Bertentangan dengan pasal 28F? Bertentangan dengan pasal berapa lagi yang mau Bapak gunakan? Nah, baru nanti petitum. Petitum itu apa yang Bapak inginkan? Apakah pasal ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara keseluruhan? Atau ini Bapak maknai bagaimana, ya? Nah, itu saja, Pak. Ya. Nah, data ya. Bapak perbaiki itu nanti kalau mau memperbaiki, Pak, apa? Pak Rahmat Rofiq.
Ya, siap, Pak.
Oke, ya. Pak Rahmat Rofiq. Ini sekarang ya. Setelah kami nasihati, Bapak punya tiga pilihan sekarang, Pak. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, boleh. Jadi kalau Bapak mau meneruskan tanpa perbaikan, boleh beritahu kami. Yang kedua, Bapak tarik dulu permohonan ini, karena ini masih jauh sekali dari layaknya sebuah permohonan. Kecuali nanti Bapak berpikir, sudahlah. Nah, itu kalau pilihannya yang kedua. Kalau Bapak mau tarik, juga beritahu kami, nanti akan kami konfirmasi. Yang ketiga, Bapak teruskan permohonan ini, tapi dengan memperbaiki terlebih dahulu. Ya. Kalau Bapak mau memperbaiki, nah, ada waktu maksimal 14 hari, Pak, untuk memperbaikinya. Karena sekarang tanggal 27 Januari 2026, maka batas waktu perbaikan permohonan Bapak sampaikan Senin 9 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas waktunya. Jadi berkas-berkas perbaikan permohonan Bapak sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Senin 9 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batasnya. Bapak bisa kirim melalui email, Bapak juga bisa kirim melalui hard copy. Nanti kalau diposkan tolong di apa namanya di map atau di amplop suratnya itu dibikin perbaikan permohonan nomor berapa. Nah, terakhir Bapak ini diingatkan, Bapak harus melengkapi bukti, belum ada bukti ini yang Bapak ajukan, ya. Jadi bukti-bukti itu harus sesuai dengan persyaratan, Pak. Ya, Pak Rofiq, ya.
Kalau, ya, siap, Yang Mulia.
Ya, nanti Bapak pilihlah mana yang mau Bapak pilih, atau Bapak baca apa saran Bapak Arsul Sani tadi, karena norma yang Bapak inginkan itu sudah ada di undang-undang yang berbeda, di Undang-Undang Penjaminan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, ya, Yang Mulia, ya. Nah, tolong dibaca. Jangan-jangan maunya Bapak itu sudah ada di situ. Kalau sudah ada, ya ini ditarik saja permohonannya. Ya, Pak, ya? Gitu.
Siap, Yang Mulia.
Oke, silakan Bapak pikir. Bapak ada waktu maksimal 14 hari untuk menentukan sikap. Cukup, ya, Pak Amar Rofiq? Pak Amar Rofiq?
Cukup, Yang Mulia.
Oke, terima kasih banyak. Dengan demikian, Sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 32 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 untuk permohonan nomor 32 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy dapat disampaikan kepada Mahkamah paling lambat hari Senin tanggal 9 Februari 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat untuk permohonan nomor 282 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Terima kasih, selamat sore.